my si tě rozpovídáme.
Rozpovídáte, no, dobře.
Taky musíš dát prostor nám, že jo? My jsme tady taky a jsme ukecaný, takže si nemyslí, jako, že budeš mluvit jenom ty. To nebudeš. Teda nebudeš.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to si píš.
Tak jsme tady zas.
Jsme tady zas a zdravíme vás opět z Magenta Experience Center, takže dobrý den.
Dnes na to půjdeme zkrátka, nebudeme to moc okecávat. Jsme tady a zaměříme se na téma být či nebýt kontraktorem.
No a myslíš, že tohle téma zvládneme sami oti? Já si na to úplně netroufám, co ty?
Ne, na tohle téma jsme si pozvali bývalého kolegu, kterého známe roky.
No už strašně moc let a mně to přijde úplně úžasný, že napadlo by tě x let zpátky, že ti jako někdo řekne, tak a tady budeš sedět s Honzou za pár let a budeš s ním natáčet podcast.
Ne, tomu bych nevěřila, já myslím, že by tomu nevěřil ani Honza a já to dořeknu. Pozvali jsme si Honzu Birase z firmy Team IT, která se specializuje na outsourcing v IT, to znamená dodává svým klientům IT specialisty a specialistům hledá zajímavé IT zakázky. Takže vítej, Honzo.
Ahoj.
A ještě musím dodat, že firma Team IT je sponzorem dnešní epizody. Děkujeme.
Děkujeme, Team IT.
Není zač.
Spousta otázek, který dostávám a dostávám je dlouhodobě od lidí, s kterýma jsem pracovala v různých firmách. Mám zůstat zaměstnancem nebo přejít na IČO?
No, takovýhle otázky nedostáváš asi jenom ty. Já je řeším vlastně dennodenně na pohovorech, když se dostaneme k té otázce. A preferujete HBP nebo IČO?
Přesně. A chtějí vědět, jaký jsou výhody a nevýhody obou spoluprací, obou těch forem. Jak je to náročný založit si živnost? Co všechno si musím hlídat, zařizovat v průběhu živnosti? Zvládnu to vůbec sám? A protože tyhle ty otázky se neustále opakují a slyšíme je nejenom my, ale i naši kolegové z HR a určitě se s tím potýká spousta lidí, kteří uvažují o tom, zda přejít na jinou formu spolupráce, tak jsme si pro vás připravili tento díl.
Ano, nemáte zač.
Honzo, já tě tady ještě jednou vítám. A děkuji firmě Team IT, že tě sem vyslali jako dobrovolníka do našeho brlohu tady.
Podcastovýho brlohu.
Podcastový brloh.
Dobře.
A my si tě tady chceme zpovídat právě na to téma, které jsme tady naznačili, protože ty máš dlouholetý zkušenosti s dodáváním IT specialistů klientům. Já bych se potom ráda zaměřila nejenom na to, co je výhodný a nevýhodný pro ty kontraktory jako takový, nebo pro zaměstnance potažmo, ale i pro firmy, které nabírají IT specialisty jako kontraktory, ať už napřímo, nebo od agentur, které jim je poskytují. Já jsem si našla pár čísel, bych byla za chytrou.
Oti bude tentokrát za chytrou, ano. Pojď do toho.
Já jsem si našla, že ke konci roku 2022 bylo dle statistik v České republice více než 4 miliony živnostenských oprávnění.
To je docela dost.
Jako na to, že je nás 10,5 milionů. No. To je celkem dost.
Jako mě ta matika moc nejde, ale tohle mě přijde dost.
Veru, kolik si myslíš, že z tohohle počtu připadá na IT specialisty? A nekoukej do těch poznámek.
Když to není fér, už to viděla. 45 tisíc?
Ano, 45 tisíc živnostenských oprávnění je v oblasti IT. Tak. A stále roste. Za posledních 5 let se zvýšil objem živnostenských oprávnění v IT o 16%.
To je dost.
Honzo, souhlasí to s tím, co ty máš v hlavě?
On
Počítá, ano, vytahuje kalkulačku.
Ale nevím, jestli to souhlasí. Jako, ale ty máš z Českého statistického úřadu?
Já jsem si to našla. Opravdu je to až...
Jsem našel data do roku 2020 jenom.
No vidíš, já jsem našla 2022.
Vidíš, našla 2022.
Hezky.
Chtěli bych hledala.
Prostě lepší průzkum. V každém případě, ano, vyrostlo to o 16% oproti ostatním oborům, kde ten nárůst za těch posledních 5 let byl pouhý 2%.
No tak když prohráš ty dvě čísla, tak je to opravdu znát. Ano.
Takže co si budeme povídat, IT jede.
Hlavně si myslím, že IT nebudou ty lidi, kteří vrátějí to živnostenské oprávnění kvůli tomu, že jim přišla výzva, aby si pořídili datovou schránku. No, že možná jsou lidi, kteří vlastně živnosták mají, nepoužívají ho, ale to si myslím, že většinou není případ těch ajťáků. Ty do toho jdou s nějakým jako rozmyslem a když už jednou se stanou živnostníkem, tak málo kdy se vracejí zpátky.
To je pravda. A ono v době covidový i hodně živnostenských oprávnění bylo zrušeno, jakože si to pozastavili. Ale přesně, nebyl to obor IT, byly to ostatní obory, kterým krachovalo podnikání právě díky covidu, ale to se IT jen tak nestane. Že?
To se asi nestane. Jinak už ti přišla obálka?
Já už mám obálku se žlutým. Mám.
Já mám taky
obálku. A už jsem se tam přihlásila, jsem hrdým vlastníkem datové schránky.
Já jsem ji teda ještě nerozbalila, ale musím teda říct, že mě to vyděsilo, když jsem dostala obálku se žlutým, protože jsem nikdy obálku se žlutým nedostala a nevěděla jsem, co to je, tak jsem to nejdřív googlila a říkám, jo, tak to v pohodě, to můžu.
No já nejvíc, čeho jsem se bála, je, jak bude znít název té mý schránky, protože jsem viděla pár případů, že tam měli normálně sprostý slova v tom.
Ne, ne.
No opravdu. Víš, jak ten náhodný generátor.
Automat, no, veď, no. To se stane, no.
Stane se to prostě.
Jaká sprostá AI?
No, sprostá AI, no.
Tak to se musí platit svůj název.
Ale tohle myslím, že na úřadě nepoužívá ještě.
No, tak někdo to generuje,
ne? Nikdy ani tu opravdovou, někdy ani tu uměl.
Ale je to automaticky generovaný, nevymýšlí to člověk.
No to jo,
se schválně podívám a příště si povíme.
Honzo, jak si vysvětluješ ten trend toho nárůstu počtu živnostenských oprávnění v IT? K čemu to přisuzuješ?
Já si myslím, že většinou v IT se jedná o středo, spíš vysokoškolsky vzdělané jedince a oni, aspoň ty, co znám, mají poměrně nějaký ekonomický jako vnímání toho světa. Jo, že asi jako sledují, co stát publikuje ohledně penzijní reformy nebo ohledně regulací a nakládání s penzijním fondem. Asi spousta z nich by ti řekla, že vlastně v Maďarsku třeba penzijní fondy znárodnily. Že jo. Tyhle lidi prostě ty ekonomické aspekty toho světa okolo zajímají. A myslím si, že to je často ten motiv, proč a oni chtějí být na IČO. U někoho je to třeba prostě jenom to, že vidí zatím, že bude mít víc disponibilních finančních prostředků. Uh-huh. Jo, že jako si za to může zaplatit pojištění, tohle pojištění, tamto, odvody, daně, všechno. Nicméně aktuálně mu zůstane prostě víc disponibilních prostředků. A myslím si, že spousta těch lidí dneska řeší, co s těmi prostředky provedou a oni se sami snaží zajistit. To znamená, co vím, tak mnozí z nich léta investují. Mm-hmm. No, buď to s nějakou jako poradenskou firmou, nebo sami.
Ano. No. Já jsem přesně ten případ, musím říct. Já teda nejsem ajťák, že jo, já jsem HR holka, ale taky jsem se rozhodla být kontraktorem. Nejenom kvůli tomu, že teda si vydělám víc a dokážu si zabezpečit, doufám, na ten důchod. Já jsem si nedávno dělala výpočet, nedávno, včera jsem si dělala výpočet, kolik dostanu důchod.
To je náhoda.
Kolik dostanu důchod? 17. Takže já nevím, co budu jíst, jo. Takže já
jsem chtěla říct, že jako to není tohle.
Já jsem začala šetřit, začala jsem investovat, ale myslím si, že dalším důležitým důvodem, proč přejít na kontrakt, je ta svoboda. Toho, že nemusíš být vázaný na jednoho zaměstnavatele, ale můžeš vlastně ty svoje služby svobodně poskytovat dalším odběratelům. Můžeš dělat vlastně, co tě napadne, když na to máš odběratele. Jo, že to není takový, jako že jsi v té jedné krabici, v té jedné firmě a jedeš si furt to samý do kolečka.
Jo, třeba to, co vím od ajťáků, kteří jedou na IČO, tak třeba mají projekt delší a pak si dají třeba 2 měsíce volno. Že mají tu svobodu toho, že prostě najednou si to odfrknou a připravují se vlastně na další projekt dál.
No, může to být i o tom, že na rozdíl od zaměstnanců se na ty kontraktory často dívají tak, že mají větší volnost ohledně toho, jestli budou on-site. Mm-hmm. Že spousta kontraktorů pracuje i přeshraničně, zvlášť jako od covidu, že jo.
Jasně.
Jo, tam si myslím, že to zjištění, že vlastně můžu pracovat remote, tak mě vedlo rychle ke zjištění, hele, tak když můžu pracovat remote, tak proč vlastně jako tady, ne?
Jo. Jo.
Takže když to ten náš stát přežene vůči těm IT lidem nebo IT kontraktorům, tak se může stát, že oni budou pořád pracovat v tom svém obývacím pokoji. Ale ne pro Českou republiku nebo firmy v České republice jako vůbec.
Tím stát přežene, myslíš, uvalení jako zvýšení zdanění a podobné věci?
Jo, že to může být kombinace jako daňových nepříjemností. Může to být kombinace s novelou zákona o zaměstnanosti, která letos má být jako v platnost, a kde teda zase nějaká formulace, která se jako týká zaměstnávání kontraktorů. Týká se vlastně toho, co je ta nelegální práce. Jako,
Švarcsystém,
zastřený pracovní poměr. Samozřejmě v případě kontraktorů, který vlastně v průběhu času mají několik zákazníků, tak asi to je v pořádku naprosto. Myslím si, že třeba fopa jako tady v tom je, že člověk je zaměstnanec a nechá ze sebe udělat kontraktora u toho samého zaměstnavatele, jako, tak to prostě jako vyloženě si o to říká. Tam si myslím, že ta myšlenka nemá nic společného s tím, že by jako podnikal, ale spíš to je o tom, že měl tu vidinu těch volných prostředků.
Ano,
jako větších,
ano. To je takový to hele, šéfe, chci přidat. A on řekne, no, tak přejdi na IČO.
No,
my, to... na, my budeme na tom líp, ty budeš na tom líp a budeš dělat furt to samý.
A všichni budeme happy.
Takže ano, jako stává se to, ale bacha na to, prostě stávat by se to nemělo, je to velice krutě postižitelný. A já jsem si tady i našla vlastně několik základních věcí, které naznačují, že jde o zastřený pracovní poměr neboli švarc systém. A to je to, že ten kontraktor vystupuje jménem zaměstnavatele, dostává pravidelné stejné odměny. To znamená, jako, že když někdo fakturuje paušál, tak to je první známka toho, že tam je něco špatně. Takže bacha na to, prosím vás, paušál ne. Práce pro jednoho zaměstnavatele a případně, když má zákaz výkonu práce pro někoho jiného, to znamená, jako, že já jako
exkluzivně, prostě.
Exkluzivně budu dělat pro někoho, až budu mít podepsanou, nedej bože, konkurenční doložku, že nesmím pro někoho dalšího. Pracovní nástroje zaměstnavatele, když používá notebook, telefon a tak dále. Ano, ty se nadechuješ.
Honza mlaská a nadechuje se.
Nadechuju,
ty se nadechuješ, protože
s těma pracovními nástrojema si myslím, že to není tak jednoduchý. Jo. Ten zaměstnavatel může mít nějaký bezpečnostní požadavky a prostě nebude chtít, aby ty si přinesla vlastní notebook a připíchla si ho do jeho jako sítě firemní. Jo. To asi ne. A pak samozřejmě musí ty bezpečnostní požadavky dodržovat i ten kontraktor.
Ale znamená to, že tam jde o nějakou zápůjčku, která je zdokumentovaná.
Jasně. Je na to smlouva.
Je na to smlouva, ten člověk nepoužívá ten notebook pro nic jiného, než pouze pro tu práci, pro toho zaměstnavatele, nebo pro toho odběratele, jako dá se to.
Jo? Ono se může stát, že pokud ten kontraktor dělá pro dva různý zákazníky, tak vlastně může mít jako ty notebooky dva, jako, protože ani jeden by si tam do té své sítě nechtěl pustit cizí zařízení jako z bezpečnostních důvodů. Jako.
A to možná i navazuje na to, že třeba pro nájem pracovního místa. Tam by to taky měla být smlouva.
Neměl by pracovat vlastně v kancelářích.
A když ano,
a pokud ano, tak by tam měl mít nájemní smlouvu. Třeba může pracovat v hubu, v jejich hubu. Mm-hmm. To jde, jo, samozřejmě, ale musí mít zase smlouvu na to, že si pronajímá u nich pracovní místo.
Ano.
Neměl by mít stanovenou pracovní dobu. Což je teda taky docela ošajstlich. Protože já jako kontraktor si mám zvolit svoji pracovní dobu. Neměl by mi ji určovat odběratel. Hmm. Ale zase na druhou stranu, já se musím řídit pracovní dobou toho týmu, s kterým třeba spolupracuju. Hmm.
Jako,
když ten tým pracuje od 9 do 5, no tak já nezačnu pracovat v 6 večer a nepojedu v noci. Že?
Jako začni, ale asi si s nima nepokecáš.
Nepokecáš, no.
No tam spíš se stává, že když ty kontraktoři pracují přeshraničně do jiného časového pásma, tak jsou na ně kladené požadavky, aby právě ty noční hodiny jako nebo ranní jako byly k dispozici občas. Jo.
Ano.
Není to úplně pravidlo, ale stává se to.
Mm-hmm. Potom tady mám napsaný vztah nadřízenosti a podřízenosti a odpovědnost za škodu. To znamená, že vlastně ten kontraktor by neměl mít takového klasického nadřízeného, maximálně projektového, ale neměl by s ním řešit...
Jako bose.
Neměl by mi prostě klasický jako zaměstnanec svýho bose, s kterým řeší rozvoj, navýšení platu, bla. A samozřejmě každou škodu, kterou způsobí ten zaměstnanec, nebo zaměstnanec,
kontraktor,
tak jde za ním. Proto by kontraktoři měli mít velmi dobrý pojištění odpovědnosti za škodu třetí osobě, se to říká? Něco takového. No, to jsem zase chytrá.
Ano.
A ještě tady mám jeden bod, ten mě docela zarazil, a to je příliš malá specializace. To znamená, když má ten kontraktor smlouvu na velice širokou oblast služeb, kterou dodává, tak už by to mohla být známka toho švarc systému.
No, to si myslím, že u těch ajťáků většinou není.
Není, no.
Protože
u ajťáků ne, ale...
ty mají hodně, jako, chci říct, úzkou specializaci, ale prostě když jednou je ten člověk javista, tak chce se rozvíjet té své oblasti většinou a nechce třeba testovat. Takže prostě má rád projekty, kde uplatní to, co umí, jako javista, nějaký javový framework k tomu a chce dělat tohle. Nemyslím si, že by tam hrozil ten aspekt, jak příliš široká nabídka služeb.
Já jsem si tady ještě připravila velice jednoduchý, rychlý shrnutí rozdílů mezi zaměstnancem a kontraktorem.
Uhum.
Veru, jdeš do toho se mnou.
Jdu do toho s tebou, co mám dělat?
Nebojte se, my to proběhneme jenom v rychlosti. Pro ty, kteří nás třeba poslouchají a nejsou si úplně jistí, tak dáme jenom několik bodů těch hlavních rozdílů. To znamená, co se týče právního rámce, vztah se zaměstnancem se řídí zákoníkem práce.
A co se týče OSVČ, tak je to občanský zákoník.
Ano, samozřejmě ten zaměstnanec je víc chráněný tím zákoníkem práce. Známe to to asi víme, to nemusíme rozebírat. OSVČ prostě jede na sebe. Mm-hmm. Co si, jak si to zařídí, takový to má.
Jak si to uděláš, takový to má.
Přesně, přesně. Pracovní doba, už jsme se o tom bavili. Pracovní dobu zaměstnanec dodržuje dle dohody se zaměstnavatelem.
Já OSVČ... jako kontraktor si to stanovuju sám, ale ano. Zase je potřeba vzít v potaz pracovní dobu toho týmu. A...
Ano, ano. Pak tady mám vyhledávání projektů. Jo, a u toho se možná i zastavíme chviličku, protože jako zaměstnanec já mám právo na to, aby mi zaměstnavatel přiděloval práci. Pokud mi práci nepřidělí, tak nepracuju.
No, ale furt dostávám zaplaceno, když ti nepřidělí, to je dobrý.
No ano, a dostávám zaplaceno, i když práci nemám. Co se ale týče kontraktora, tak kontraktor si musí vyhledávat ty projekty sám. Když už zůstaneme u toho IT, tak kontraktor si musí vyhledávat projekty sám, anebo to musí dělat přes nějakou agenturu. Dostaneme se možná později k tomu, jaký jsou tam výhody a nevýhody. A já bych možná ještě v tuhletu chvíli, já jsem zapomněla dodat jednu věc. Všechny ty věci, o kterých tady budeme bavit, budeme vztahovat hodně na IT, protože my s Verčou jsme z IT, Honza je z IT, ale takový ty obecný věci, které tady budeme říkat, to platí samozřejmě pro všechny OSVČ. Jo? Tak se na nás nezlobte, pokud nejste z IT a odchytejte si z toho prostě, co potřebujete.
Některý OSVČ a některý jejich zákazníci mají tady tu situaci těžší. Samozřejmě s kolegama chodíme občas na nějaké právní školení ohledně tady toho a tam se potkáváme se zástupci stavebních firem, třeba jako Zůsta. Jo. Dneska teda hodně i s IT firem, vlastně jsem byl minulý měsíc právě kvůli novele zákonu o zaměstnanosti. A ty stavební firmy to mají složitější, že jo, jako se veče. Ale samozřejmě pokud tam dodržejí ty základní premisy, o kterých jsi mluvila, tak i za ně to je asi v pořádku, protože i oni potřebují ty své projekty doplňovat ad hoc jako kontraktory, aby byli schopní to tomu zákazníkovi svýmu dodat.
Vrátíme se k těm základním rozdílům. Odměna u zaměstnance, pevná mzda a bonusy u kontraktora.
Tak většinou si vykazuješ hodiny, máš nějaký sazby za mandej nebo za hodinu, takže tohle výkonnosti a odpracované doby.
Prostě. Jasně. U zaměstnance není možné ovlivnit odvody státu.
No, když to osvědčil, lze ovlivnit výši nákladů.
Ukončení spolupráce. U zaměstnance je to dvouměsíční výpovědní lhůta, která je ze zákona daná. U kontraktora tam to může být ze dne na den, anebo podle dohody.
Podle té objednávky. A
podle objednávky, na čem se dohodnou.
Uh-huh. Je to tak.
A většinou vždycky musí dodat tu rozdělanou práci, že to tam bývá jako klauzule, že nemůže ukončit dřív spolupráci, než dodá nějakou část té práce. Uh-huh. Co se týče splatnosti odměny, tak tam zaměstnanec, pokud nemá do 15. většinou mzdu na účtě, tak už prudí a řve. U kontraktora to bývá od pár dnů až po třeba 90 dnů.
Jo,
záleží na splatnosti, kterou si domluví s odběratelem. K tomu se, Honzo, taky dostaneme. U vás tam je taková zvláštnostka, která se mi moc líbí, tu probereme.
Na to se těším.
Tak. Já si myslím, že už tam toho moc zajímavého není. Co se týče samozřejmě dovolený, tak kontraktor dovolenou nemá, že? Placenou.
Nemá.
A to je teda taky nebezpečný, jo? U toho bych se taky zastavila, protože mám takový ten pocit, že kontraktoři si vlastně ani tu dovolenou brát moc nechtějí. Já to vidím na sobě. Já jak vidím, že mám před sebou dovolenou, tak se na ní za prvé a jako těším, ale za druhý si říkám, já za to nedostanu ani korunu.
Ani korunu,
a opravdu je nutný si brát 14 dnů, nestačil by mi týden.
Jo.
A takovým tím pomalým jako způsobem jenom zjistím, že jsem toho volna. Ano, že jsem toho volna měla úplný minimum a musím si na to dávat pozor, musím být opravdu jako ukázněná v tomhle a tu dovolenou si brát na sílu.
No, ale to je právě i další ten základní rozdíl a to jsou, když jsi nemocná, nebo když máš nemoc nebo úraz.
No.
Tak když jsi zaměstnanec, tak jdeš na neschopenku.
Jasně.
Jo, nebo na ošetřovačku.
Já jsem poslední rok nebyla nemocná.
A od té doby, co jsi kontrakt, prosím, na osvědče, tak nejste nemocný jako oti.
Přesně, najednou se cítíte pořád zdraví, pořád můžete makat.
Ano, protože když budete nemocný, tak si tu nemocenskou nebo ošetřovačku prostě vzít nemůžete.
Honzo, jak to máš ty? Kdy jsi byl naposledy nemocný?
Hele, to je asi před týdnem.
Jaha.
No, vidíš.
No, a já myslím, že
a ty jsi zaměstnanec?
Hele, já jsem zaměstnanec, no.
No, tak jsme o tom mluvili.
Já musím. Ty jak jsi teda mluvila o tom, jaký je rozdíl HPP a kontraktor, jo?
Mm-hmm.
Tak nevím, jestli už se můžeme dostat k tomu, jaký je rozdíl vlastně z pohledu té firmy, která ty lidi, protože jsou to stejně pořád lidi, jo, bavíme se o lidech vlastně de facto, která ty lidi jako používá na svý projekty nebo svůj provoz jako IT. Myslím, že ty kontraktoři do té firmy můžou pomoct nabustovat projekty, jo. Když bys to měla realizovat, ten objem té práce jenom skrze zaměstnance, tak buď to je budeš muset hekticky nabírat, to bude trvat, že jo. Hekticky propouštět, to bude drahý.
To bolí
jako, jakmile ukončíš jako ty projekty větší. No tak tam jako ta práce těch kontraktorů prostě je asi nezastupitelná pro spoustu firem. Dají se rychleji nabrát, seženeš i lidi vlastně, který by ti tam jako na ten hlavní pracovní poměr asi nechtěli do té firmy. Jo. Ten kontraktor to vidí jako jinak. On vidí jako ten projekt, ten neřeší tolik tu firmu, takže jeho fokus je na to, jestli to jako bude zajímavá práce a jestli je jako dobře honorovaná. Jo. A on tam tu svoji práci odvede jako dobrý kontraktor. Jo. A to znamená, že přes zaměstnance by to bylo složitý asi, jo, rychle nabustovat svoje kapacity jako na projekty. Jo.
No, já jsem se setkávala často s tím, že přišli manažeři a potřebujeme teď 20-30 lidí. Jasně, klídek, vydejchej se. Máš pro ně projekty, co jim mám nabízet? No, projekty ještě nemám, ale budeme je potřebovat tam za tři měsíce. Když jsme měli ty lidi,
tak ty projekty nebyly.
Tak nebyly projekty, jsme jim neměli co nabízet. Takže furt to bylo jedno nebo druhý. Buď bylo málo lidí nebo moc lidí.
No, já si myslím, že ten kontraktor může přinést do té firmy know-how, který prostě, na který by si přes zaměstnance nesahli. Jo, když to tak mám jako nahrubo říct. Jo. Může to být i přínosem pro ty zaměstnance, že ty lidi se učí navzájem od sebe v rámci těch projektů. A ty kontraktoři mají nějakou jako pracovní flexibilitu, to znamená, když ta firma si ten kontrakt s tím kontraktorem tak udělá, tak dokáže zvětšit jako dočasně výkon na úkor svého nějakého work-life balance ten kontraktor a dělají to často. Jo? Dokonce se stalo, že ta firma to inzerovala. Říká, prvních půl roku potřebujeme vysoké nasazení. Kdo to jako nechce, tak ať prostě nechodí. Je jako fér, že to řeknou, oni mají nějaké projektové cíle, že jo, ty zaměstnanci se dají držet ve vysokém tempu jenom někdy, že jo, jenom nějakou dobu. Příchod nějakých kontraktorů to může hodně pomoct.
Tak ono to pro tu firmu, která najímá ty kontraktory, je za A i finančně zajímavý, protože je to pro ně levnější, je to velice flexibilní, dokážou ty kontraktory rychle nabrat, rychle propustit. Ale čeho já si všímám u firem, tak oni se většinou bojí, že kontraktoři nezískají vztah k té firmě, k tomu týmu. Jo. A já jsem se vždycky ptala, a jako, když tam toho kontraktora budete mít na 3 měsíce, na 4, možná půl roku, proč potřebujete, aby měl vztah k té firmě? Vy potřebujete, aby přišel, udělal tu práci, na kterou ty lidi nemáte, a pak zase v klidu řekl pa a šáteček a uvidíme se zase někdy příště.
No, to s tím jsem se setkal, jako jestli ten kontraktor bude mít vztah k tomu projektu, jako jestli bude v souladu s tím, co ta firma jako požaduje. Hele, ruku na srdce, dělají to ty zaměstnanci, jako.
Já to mám teď v hlavě, jako, přesně.
Hele, prostě jsou to lidi. Někteří mají prostě nějakou profesní úroveň, že snaží se, aby ten projekt, ať jsou jako zaměstnanec nebo kontraktor, šel kupředu tak, jak má a dobře dopadl.
Je to jejich vizitka, že jo?
Je to jejich vizitka, přesně tak. Asi nakonec, jo, když byste se zeptali i těch, co jdou v tom druhém sledu nebo tím jiným tempem, jo, tak asi, když se jich zeptáte napřímo, no, tak ty bys chtěl dělat na projektu, který nedopadne, jo, tak vlastně vám každý řekne, že nechtěl.
No, jako,
každý by chtěl dělat na tom, co dopadne dobře, že jo. Jo, ale samozřejmě občas je potřeba pro to něco udělat. Ať už je to kontraktor nebo zaměstnanec, já si myslím, že tam se to nedá se na to dívat z pohledu, jestli je v souladu s cíly jako projektu. Je potřeba těm lidem vysvětlit, proč to děláme, ten projekt, ať už jsou to zaměstnanci nebo kontraktoři, aby i oni si v tom mohli najít svoji motivaci. No.
Já si to myslím taky. V podstatě to, že toho člověka přijmete na hlavní pracovní poměr, vám vůbec nezaručí to, že ten člověk bude v souladu s firmou a s tím projektem. A naopak, já si myslím, že kontraktoři, kteří se nechají najmout na nějaký konkrétní projekt, tak to udělají proto, že ten konkrétní projekt je zajímá, že je technologicky pro ně zajímavý, že má třeba zajímavý dopad. A ti kontraktoři mají mnohem jako víc projektů na výběr, takže pokud si vyberou ten váš, tak to znamená, že je pro ně zajímavý. Co víc si přát? To stačí.
Jo.
Že jo?
A nemusí prostě souznít s 10 hodnotama, který máte ve firmě.
Jo. Hele, no, já jsem ještě se setkal s tím, že Některé firmy vlastně se obávají toho, že ten kontraktor jako může ze dne na den jako odejít. Že s tím jako sekne a řekne, hele, já už nedělám
pro vás. To může i zaměstnanec.
Přesně tak.
Zase ono lidi,
to je jako paradox, ten zaměstnanec může skoro líp.
No, jo, akorát se hodím se marot prostě.
Přesně tak, vyberu si loňskou dovču, letošní dovču a pak se hodím barot. Jo?
Přesně. No.
A teda musím říct, že jsem i potkal takový zaměstnance. Jo,
tak každý má takovým zkušenost, bohužel. No.
Pokud je ten kontraktor vázaný jako nějakou smlouvou, tak to má jako bohodně těžší, než ten
úplně
zaměstnanec.
Nevyvleče,
to se z toho
tak
nevyvleče. Jako,
ano,
jo.
Protože tam jsou zase penále, když nedodá to co nasmlouval, tak jsou tam nějaké pokuty, sankce a tak dál. To není jen tak jako hodit se marot. Že?
No, hlavně ten kontraktor si myslím, že často dbá o tu profesní pověst. Jo? Hmm. Že on jako nechce mít škralou, protože ví, že ty firmy často si můžou předat vlastně reference na něj a ten kontraktor chce mít jako dobrou tu profesní pověst. Hmm. Protože když má dobrou a je jako jednička v tom svém oboru, jak už je to javista, tester nebo whatever, tak on si fakt může vybírat ty projekty. Dneska prostě už dlouho je taková doba, že ten kontraktor si vybírá, kam půjde. To jsem říkala. Jo. Není to tak, že ta firma si vybírá toho kontraktora, to je jako zdání, že oni se jako podívají na víc těch lidí a mluví s nima, jo, ale ty skutečně dobrý jako si vybírají, kam půjdou. Jo. A některý z nich mají dokonce nějaký aspekty jako, nevím, morální, jako pro koho nechtějí dělat. Jo? Jako jsou zákazníci, pro který nechtějí dělat. Jako, jo.
A to se netýká vlastně jenom kontraktorů, to se týká pracovníků v IT obecně, protože ta poptávka je pořád větší a dlouho ještě bude větší, než je nabídka. Takže ti lidi, ať už jdou na hlavní pracovní poměr nebo na kontrakt, tak si pořád vybírají a mají tu možnost si vybírat. Nemusí přijmout první nabídku, kterou trávěží kolem.
A taky to nadělají. Přesně tak.
Ono je taky otázka, proč ta poptávka je tak vysoká. Jo? Jednak asi dlouhodobě tady je nedostatek těch lidí na IT. A jednak mladí lidi, mám dojem, že preferují spíš jako netechnický obory už několik let, takže jich jako nepřibývá.
Vidíš, a to mi nepřijde.
To mi taky nepřijde, taky kroutím hlavou.
Mně přijde, že je těch mladých málo, ale ne, že by úplně preferovali netechnický
obory. Není jich málo. Fakt si myslím, že na ty technické školy jich jako chodí míň.
Což je zvláštní. Jako technologie všude, kam ani není kam plivnout pro technologii.
Hele, tak příklad, jo. Já jsem člen nějakého spolku, který vlastně vznikl při matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity. Jako prostě parta hobbystů ohledně robotiky. Většinou jsou to lidi třeba, kteří vedou ve školách jako kroužky s dětma. Taky vedu kroužek s dětma ve škole. My, když se tam jako sejdeme, tak tam byly jako dva mladí kluci, jinak to je parta takových jako taťků jako já, jo. A což je jako něco taky jako vypovídá, no.
No. Tak nevím, tak nejdou třeba ty mladí spíš jako směrem jako gamingu a
VR-ka
a takovýchhle věcí.
Myslím, že humanitní obory. Jako, no, myslím, že jo. Já jsem teďka poslouchal podcast s chlapíkem, co rozvíjí mikropočítač Raspberry, nebo má tu firmu na Raspberry, to je prostě počítač takový jednodiskový brbaslíře, všichni ho znají, vy ne, že jo?
My ne, ano.
Ale tak on právě říkal, že spolupracuje s Univerzitou Cambridge a že před lety jsem hlásil na ty jako technické obory hodně IT, já nevím, třeba 600 lidí a oni třeba 200. Jako, jo, že,
To je zvláštní. Nebo je to tím, že právě, že už jsou možná ty mladí tou technologií tak jako převálcovaný, že už jako to pro ně není tolik zajímavý, takže spíš jdou někam, co zase jako
to jsme asi
není tolik technický.
Odbočili od toho, proč těch jako ajťáků je nedostatek. Jo? Takže myslím si, že jako ten zájem o ten obor není tak vysoký, jako jak bychom potřebovali, protože ten obor není lehký. Jako jo, ta vstupní investice časová, aby se z tebe stala jako dobrý ajťák, není úplně malá.
To je pravda.
Ta laťka je vysoko, teďka většinou chtějí všude lidi z praxí, že jo? Takže když jsi student, který i kdyby to nakrásně vystudoval,
tak je pořád junior.
Tak je pořád juniorní hodně, jako z pohledu těch ostatních kolegů.
Ne, že by si to mysleli, když přijdou na pohovor?
Ne, že, přesně tak. Přesně
a když si říkají o peníze.
Ale zase jsou studenti, ať už na střední nebo na vysoké škole, který vlastně už několik let mají pracovní zkušenosti a tam je vidět, že jsou úplně na jiném levelu, jako mentálně.
Ano,
jo.
Ano.
A to jsou lidi, kteří se dají nabrát a myslím si, že s nimi nikdo jako chybu neudělá. Že jsme vidět, že ten zájem ten obor mají. Teda pokud jako pracovali při té škole v tom oboru.
Ano,
jo?
To máš pravdu.
Takže mají i praxi nějakou, která se dá využít potom, když hledají zaměstnání.
Mě napadla ještě jedna věc, v podstatě nevýhoda kontraktorské spolupráce, že firmy vlastně nemůžou přijmout kontraktora na manažerské místo. Že většinou nedají mu tu důvěru toho, aby jako vedl nějaký tým, aby tam ten tým rozvíjel, protože přesně vědí to, že to je na krátkou dobu a že ten kontraktor zase půjde o dům dál. To znamená vlastně nevýhoda i pro kontraktory, že se pravděpodobně ne úplně často dostanou na manažerskou pozici.
Já myslím, že se dostanou na úrovni jako projektových manažerů, a když řídí projekt, nebo programových manažerů. A tam výhoda toho kontraktora může být obrovská proti zaměstnanci. Hmm. A můžu říct z vlastní zkušenosti, že to je především v tom, že nejsi spojená kariérně s tou firmou. Že ti jde jako o to, abys dodala ten svůj projekt nebo program, ale nemusíš se ohlížet na to, co kdo na to jako řekne. Jo, jestli jako někomu to vadí,
nevadí, jestli
někomu šlapneš na kuří oko. Prostě jdeš si za tím svým cílem a neřešíš, jestli za 5 let se tam z tebe stane nějaký liniový manažer. Prostě to nemáš v plánu. A tam si myslím, že výhoda externích jako projektových manažerů je obrovská. Jo, ten interní člověk přece jenom je v tom prosazování těch svých projektových cílů opatrnější často.
Projektový management jsem úplně nemyslela, já myslela spíš takový ten liniový střední vyšší management.
Hele, slyšel jsem o firmě, kde využívají občas kontraktora na manažerskou pozici, asi ji nechci jmenovat tady. Mají k tomu nějaký důvod, tam je nějaká transition, že jo, kdy ten kontraktor je prostě placený za to, aby se dostal z bodu A do bodu B v té firmě.
Po konzultace prostě jinými slovy, ne?
Prostě tam má na starosti to oddělení, jako by byl. Vlastně je to spíš jako projektový úkol, když...
Ano, ano. Je to jako časově omezený. Já si to dokážu představit
jo.
jako na pozici krizového manažera, že potřebuje vytáhnout z bodu 0 do bodu 250, nebo je to integrační manažer, který dokáže fungovat na základě nějakého zadání po dobu, kdy se integrují třeba 2-3 firmy a pomůže té integraci a pak zase jde dál. Jo, to jako umím, ale spíš taková ta dlouhodobá manažerská práce v té firmě to tam úplně nesedí.
Ještě teda zpátky k tématu, proč si myslím, že jich je málo a nebude jich dost, že si myslím, že za covidu spousta firm, které už svoje procesy měly hodně digitalizovaný i vůči hlavně zákazníkům svým, tak z toho jako těžili. Spousta firm těm to došlo, že jo, a začaly se jako prudce digitalizovat za covidu, takže i překvapivě za covidu po IT byla obrovská poptávka té remote práce. Oni ty ITáci, i když to není vidět nikde a ten management těch firm, pro který ty ITáci pracují, často nemá úplně jasný přehled o tom, tak oni vyrábějí assets. Jako představ si to, kdyby to byly zedníci a pořád vyráběli jako další a další baráky. No a ty assets se musí udržovat. Zastarávají bohužel prudce rychlejc, než třeba kdyby to byla ta jako stavba. Nějaký dům, když to dobře udělá ta firma, tak vydrží 100 let. Jo. A když to ty assets, jako který jsou nehmotný nebo nejsou vidět, v IT, ta jejich životnost je mnohem kratší, takže ty ITáci to, co dneska udělají, si vlastně připravují práci pro další ITáky třeba do 5 let, protože v různých oblastech těch systémů dochází k zastarání morálnímu. I to, že ty firmy jsou tlačený do toho, aby respektovali různý jako evropský regulace, tuzemský regulace, tak to generuje množství zásahů do toho softwaru. Já nevím, třeba v bankovnictví regulatorní projekty můžou představovat skoro polovinu toho projektového portfolia, což je strašný. Takže jako, že by ITákům došla práce, si nemyslím. Spíš se jako bojím, aby nám jednou nedošli ty ITáci, protože jak jsme se bavili o tom, co je baví dělat a jak jako jsou uvědomělí v tom, že jako chtějí dělat na sebe, že jo, nebo chtějí dělat přeshraničně, tak si představím, že by že se došli lidi, kteří udržují ty silnice, ne? Tak bychom prostě museli chodit pěšky, protože autem bys to nedala, jo? A teď si jako nechci představit, jak by to vypadalo, když by jako nám došli ajťáci. Samozřejmě v nejhorším případě by je stát mohl totálně nasadit třeba.
Armáda ajťáků prostě.
Armáda. Ne, tak jako když by to byl stav nouze, jak, no tak by prostě museli, že jo? Jo? A teď to je jako hodně velká abstrakce, jo, samozřejmě. Ale nechtěl bych se dočkat toho, že nám dojdou ty ITáci dneska. Stát je na nich závislý stejně jako firmy.
No otázkou možná není to, jestli nám dojdou, ale jestli na ně budeme mít. Protože s tím, jak je jich málo, tak samozřejmě cena jejich práce jako stoupá. Vidíme to pořád. rok od roku, to jde nahoru.
A oni to vědí.
A oni to samozřejmě vědí a byl by blbý, kdyby si neřekli o víc. Mě by zajímalo ještě, mě by zajímalo, jak s tím zahýbe třeba ta přicházející krize, která prostě se sem valí, že jo. A opravdu by mě zajímalo, jestli to zasáhne i to IT, jestli velký klienti opravdu zamáznou velký projekty a řeknou a dost, prostě to nám za to nestojí a tím se možná vyrovná, jako zase se trošku poníží ta průměrná mandate rate, a nebo jestli se toho IT to vůbec nedotkne, protože to IT musí nějak běžet, že jo? Jak ty to vidíš?
To závisí na tom, jak kdo z těch firm bude ty svoje assets potřebovat pro to, aby i v té krizi jako ranoval ten svůj biznis. Jo? A já si myslím, že prostě bude. Jo? To je takový ten vtip, jak se potká, nevím, Google, Facebook a internet, že jo? A teď se baví, jako co umí, ne? Tak Google říká, hele, já všechno najdu. Jak Facebook říká, hele, já každýho znám, jo? A internet, hele, chlapi, brzděte, jo? A beze mě byste tady nebyli. A pak se ozve elektřina a říká, no tak pozor, hele, uberte, jo.
Se všichni sklidníme.
A pak by tam ještě mohl být klidně za tímhle vším, jako ten ajťák, říká, no tak hele, beze mě by nešla ani elektřina. Hmm. Jo, vlastně. Vtip, ale otázka je, ono to tak prostě je, jo.
Dneska, no je to fakt, no. Co dneska neběží na nějakým systému.
Přesně tak, no. A ta komplexita těch systémů se nezmenšuje.
No, rozhodně ne. S příchodem ChatGPT a AI to si bude vyžadovat ještě mnohem více energie, elektřiny a všeho možného.
Hlavně ty elektřiny,
takže se uklidníme, prosím vás.
No.
Pojďme si říct, jak těžký je přejít na IČO.
Tak já s tím zkušenost mám ty taky, ne?
No, já jsem se toho bála.
To bude hrozně strašák pro mě.
Neřeknu
to. Si chtěla říct?
No prostě ne, něco jiného. No prostě bude toho moc. A hrozně jsem se toho bála. A nakonec jsem zjistila, že to jsem to měla během jednoho dne všechno hotový. Jakože fakt. Já jsem byla až překvapená, jak to rychle zafungovalo. Je fakt, že já jsem si živnosták zařizovala na malém městě, jo, kde byl hrozně příjemný pán, který mi všechno jako poradil, udělal, všechno jsem mi zařídil. A já už jsem potom si zajistila vlastně daňovýho poradce, protože já mám sice ekonomku, ale prostě daně
já mám taky, ale taky ne.
Daně si dělat sama nebudu. A ten mi řekl, jo, tady budeš posílat takovou částku, tady budeš počítat takovou částku, prostě nazdar bazar.
Já to měla úplně stejně.
No. Takže vlastně ono to není to těžký. Ono je, co je těžký, je vlastně změna toho mindsetu.
No já si myslím, že některý z těch lidí do toho jdou, jako jsem říkal, uvědoměle vědí, jako co chtějí, proč to dělají, prostě jak to zařídějí a jako nepřemýšlejí nad tím. Některý z těch lidí se možná jako na začátku bojí, že se vlastně budou muset postarat sami o sebe. Jo, že tam je taková ta fikce toho, jako že když jsem zaměstnanec, tak se přece o tebe stará ten zaměstnavatel, nebo když seš tady občan, jako, tak se o tebe přece stará ten stát. Ale to je samozřejmě fikce. Jako, jo. Lidi by se měli postarat sami o sebe, jako v první řadě. Ten stát to, i ten zaměstnavatel to zvládne jenom do nějaký míry. Takže tohodle se asi bojí lidi, kteří přecházejí z HPP na IČO, že jako, teď na to budu jako sám, ne? Musím všechno zařídit sám.
A ono jako, to není málo, že jo? Co si musí jako zařídit sám.
Není, ale může si na to najmout kontraktora.
Kontraktor si najme dalšího kontraktora. Přesně, proč ne? Budeme podporovat se navzájem. Ale je fakt, že ta změna toho mindsetu ve smyslu musím přestat mít strach, já na to mám, ta je zásadní. Ale chápu, že se bojí, protože si uvědomují, že si budou muset schánět nové zakázky. Budou muset sami komunikovat s tím zákazníkem. Budou se muset prodat, což ne každý umí. A tak dál. Ale pořád, zvlášť lidi z IT, tady mají možnost nedělat tohleto všechno sami, ale být pod nějakým deštníkem nějaký agentury, přesně jako je třeba tým IT. A vlastně si sáhne na projekty, na který by si sám ani nesáhl, protože se k velkým zákazníkům ani nedostane. Jo? Protože za prvé, pro zákazníka je to zdlouhavý jednat s každým kontraktorem individuálně a za druhý třeba někdy ani nemůžou. Jo, že některé firmy mají opravdu jako zákaz centrální najímat jednotlivý kontraktory, že musí mít spíš dodavatele veliký, který mají samozřejmě, jsou větší, mají nějaký garance a tak dál.
Jo, je to přesně, jak jsi řekla. No. Ten kontraktor může mít i obavu z toho, jak si vlastně sežene práci, ale já si myslím, že od toho tady ty IT firmy nebo agentury jsou, aby jim s tím pomohly. Potřeba, aby si dobře vybral agenturu. Můžou se ty kontraktoři, když do toho jdou bát, třeba dlouhý splatnosti u těch zákazníků, to zvlášť, kdyby teda šli napřímo do nějakého třeba zahraničního nebo velkého korporátu, uh-huh. pokud by to vůbec bylo možné, uh-huh. tak tam se jim může stát, že budou mít splatnost třeba 90 dnů. Jako, uh-huh. jo. Prostě mu řeknou, hele, to je normální, to mají tady všichni dodavatelé.
To, by jako, mě naši, to bych musela mít velký buffer za sebou, abych tohle zvládla. No.
Hele, tohle to my jako řešíme za ty lidi.
Jak to řešíte?
My těm kontraktorům dáme 3 dny splatnost.
To je super.
Z
90 na 3, no.
Tak vy máte za sebou asi nějaký zajímavý cash flow, jako nabitý, že vás tohle to úplně netrápí. A musím potvrdit, já jsem pro tým IT pracovala a do 3 dnů, někdy i dřív, jsem poslala fakturu a ještě ten den jsem měla peníze na účtu. Jako, je to příjemný, jo? Jako já dokážu počkat měsíc, jo? Já tam vždycky mám nějaký buffer. Ale jako dostat peníze za 3 dny, jako, to je fajn výhoda.
To je super, no.
No, pak ty kontraktory může tížit myšlenka, jestli budou mít nějakou jistotu příjmu. Jako zaměstnanec, že ten prostě každý den chodí do práce, myslí si, že to má jako jistý, ale samozřejmě i v té jeho firmě, kde je zaměstnaný, může dojít k tomu, že potřebuje zredukovat stavy, že jo, když bude krize, bude se šetřit.
Ano, a většinou tam je chráněný, že jo, dvouměsíční výpovědní lhůtu, nějakým odstupným.
Dvouměsíční výpovědní lhůtu, odstupný, decit. Spíš je to jako pocit, si myslím.
No, já musím říct, že první, co jsem si udělala, když jsem přišla na IČO, tak jsem si vytvořila takzvanou jako výpovědní lhutu a vytvořila jsem si buffer na 2 až 3 měsíce, kdybych přišla o zakázky, tak abych vydržela. Jo, takže to je, dá se to řešit.
Ten buffer znamená peněžní polštář.
Ano, finanční polštář, abych vydržela, když přijdu o zakázky.
No, to si myslím, že děláš moc dobře a že to je jako úvaha jako každého podnikatele, který jako provozuje nějakou firmu, že musí počítat s tím, že zakázka bude nebo zakázka nebude a stejně tak ty ostatní kontraktoři v IT, jako, nebo spousta z nich s tím určitě počítá.
Ano, stejně jako, tak je dobrý si vytvořit finanční rezervu pro případ nějaký dlouhodobější nemoci, nebo si zařídit nějaký komerční pojištění, pokud vyloženě si neplatí nemocenský pojištění, což málo kdo dělá podle mě, jako z kontraktorů, ale nevím, možná se pletu, ale pokud to nedělá, tak je dobrý mít komerční pojištění pro případ toho, že prostě na půl roku lehnete s něčím.
No, já myslím, že to je v tomhle je to případ od případu. A jak jsem říkal, spousta těch lidí je jako hodně finančně gramotných, takže si myslím, že spíš o tom přemýšlej.
Jsou tam nějaký další kritéria pro mě jako pro kontraktora, abych si vybrala správně agenturu, která mě bude zastřešovat? Co by měla ta agentura splňovat? Kromě toho, že se mnou bude jednat jako s člověkem, ne jako s lidským zdrojem bude se samozřejmě ke mně chovat fair, bude mi říkat pravdu, nebude mi mlžit, bude mi hledat projekt, který odpovídá jako odpovídá tomu. Mýmu profilu a mým preferencím. Je tam ještě něco dalšího?
Já si myslím, že bych to rozdělil jako na to, na co si dát jako pozor spíš. Jo, a nemusí to být úplně na závodu, ale prostě brát to v potaz. Já třeba osobně bych asi nepracoval pro agenturu jako typu one man show. Jo? Že ten one man může se hodit marot, nebo může se mu něco stát. Já pak ani dostanu zaplacenou fakturu, jo? Když tam za ním nestojí firma. Tam mohl by to být problém. Jako, to bych asi neudělal. Je to i kvůli tomu, jakou jako kapacitu obchodní ta agentura má. Jo? Když je to větší agentura, má daleko větší přehled o tom trhu IT. Jo? To znamená, že i počet těch nabídek, který mi můžou dát větší, jejich jako insight k těm zákazníkům je větší. Jsou schopný říct, hele, tady ta atmosféra vypadá takhle, je to korporát, připrav se na to. A tady, hele, to je startup, mají tam vyšší požadavky na výkon prvních 6 měsíců, oni to jako říkají transparentně, chceš to. A zároveň to pro toho kontraktora je možnost si jako víc vydělat, že jo? Jako, když odvede ten jako dobrý výkon. Některá třeba IT firma tě vezme jako kontraktora, může to být v pohodě, ale nemusí. Jo, oni s tebou zalepí projekt jeden, pak s tebou zalepí paralelně ještě druhý. Teď ti to je, že jo, trapný u toho prvního zákazníka, že musí říkat, že ve čtvrtek nejseš. Jo. To může být jako nepříjemný. Jo. A potkal jsem se s takovými lidmi, oni vlastně pak odešli z těch firm. Jo. Kvůli tomuhle ty kontraktoři pro ně přestali pracovat.
Jako, jo, že je spali jako na více projektů najednou.
No. My se snažíme vyhnout hodně. Dokonce jsme rádi, když ty kontraktoři informují o tom, že mají ještě víc kontraktů. Některý mají a je to v pořádku a měli by to transparentně říkat těm svým zákazníkům.
Čistota komunikace by měla být na obou stranách. Prostě vykládat si karty na stůl.
No takže na tohle určitě si dát pozor. Jo. Kdyby ten kontraktor měl jako úmysl pracovat pro víc zákazníků a pro všechny se tvářit, jako že se jim věnuje naprosto naplno. Tak to za mě není v pořádku. Jo. Je v pořádku, když to řekne, hele, mám na vás, já nevím, tolik hodin měsíčně na ten projekt, co tady máte, si myslím, že to stačí, domluvíme se a je to OK. Myslím si, že by si ty lidi měli dát pozor na to, jaká je ta smlouva. Jo? Měla by být vyrovnaná. Neměly by tam být nesmyslný konkurenční doložky, to se vlastně zmiňovalo na začátku. Právo toho kontraktora je pracovat pro víc zákazníků a samozřejmě za to předpokladu, že transparentní. Nebo že jako nemusí vykládat, co kde dělá, ale musí říct, kolik kapacit je schopný věnovat na ten projekt toho kterého zákazníka. Takže nevyrovnaná smlouva, pozor na to. Přenášení platební morálky těch zákazníků. Když bys šel k agentuře, oni by ti řekli, no, víš, tady ten zákazník má splatnost 120, ale někdy jim to trošku trvá, protože zapomenou, víš. My ti hned řekneme, až zaplatí, jo. Tak to si myslím, že je špatný. Ten kontraktor má nějaký vztah s tou firmou, naší třeba. Tam máme nějakou domluvenou splatnost a my chceme jako dodržovat tu naší splatnost a my si to s těma zákazníkama vyřešíme a doženeme, aby tam k tomu plnění z jejich strany došlo.
Jsou tam nějaké věci, na které by si měla dát pozor i firma ve smyslu, já jako firma, třeba banka, si najímám agenturu bodyshopovou pro dodávání specialistů, ajťáků. Na co já si mám dát pozor?
První věc je na spolupráce s tou agenturou. Ta firma by měla dobře specifikovat, koho poptávají. Urychlí tím ten celý ten náborový proces. Jo. Když ta specifikace, já chápu, že třeba to HR oddělení nebo nákupní oddělení je závislý na nějakým odborným útvaru jako v IT, který musí tu specifikaci dát. Jo. Ale měli by vším tím si projít a měli by udělat jako dobrou specifikaci toho, jaký odborný požadavky potom kontraktorovi mají.
Jasný, to je v každém hiringu. Já jsem spíš ale myslela, když já jsem před volbou, s kterou agenturou já budu spolupracovat.
Podle čeho se budeš rozhodovat?
Podle čeho bych se měla rozhodovat? Na co si dát pozor, aby ta agentura to splňovala, abych s ní posléze neměla nějaké problémy?
Hele, když bych si byl v situaci jako nulový stav, žádnou z těch agentur neznám, tak jim dám poptávku a vyzkouším si, jak relevantní ty kontraktory mi pošlou. Já bych chtěl dělat s agenturou, která mi posílá jako pro ten můj popis toho, co poptávám, relevantní kandidáty. Jo, a pak samozřejmě je lepší, když já dám popis nejenom jako technický, ale dám i popis třeba toho prostředí, projektu. A čím víc toho ty agentuře řeknu, tím více relevantní kandidáty bych měl dostat. Jo, neměl bych třeba do korporátu dostat člověka, který přijde. Ježiš, to je open space, korporát.
No, kdo se tady vzal?
Kde jsem se tady vzal? Tady nebudu. Jako, jo. Prostě souvisí s tou kvalitou těch jako podkladů vstupních. Takže na co si dát pozor, jako aby mi posílali relevantní kandidáty, abych nepálil jako čas tím, že vlastně řeším lidi nebo kontraktory, který nechci.
Jako, a evidentně by to taky nemělo být one man show parta.
Přesně tak.
Já si totiž ještě vzpomínám, proč se na to ptám, já se vzpomínám, když jsem v Logosu dávala dohromady vlastně to sourcing oddělení a tam jsem spolupracovala s body shop dodavateli, tak vlastně mě se osvědčilo, samozřejmě byli tam dodavatele, kteří dokázali dodat kvalitní kandidáty skrz veškeré kompetence. Ale pak se mi osvědčili i dodavatele, kteří se zaměřovali přímo na konkrétní kompetenci, třeba dělali jenom testing. A ty lidi opravdu od nich byli kvalitní a přesně odpovídali těm požadavkům. Nebo se specializovali na vývojáře, nebo na projektový management. A to mi dávalo smysl. Jak ty to vidíš? Co je lepší? Je lepší být specializovaná agentura nebo dodávat úplně všechno?
Hele, my taky využíváme subdodavatele občas. A myslím, že máš pravdu, že některý z těch IT firm nebo jako agentur, který jsou specializovaný na nějaký segment, můžou mít výhodu. Co bych možná shrnul z pohledu těch kontraktorů, co je dobrá agentura? Dá mi dobrou splatnost faktur, nechce po mně žádnou nesmyslnou konkurenční doložku, nenabízejí mi nesmyslné pozice, volají mi prostě, když mají pro mě fakt něco zajímavého, co by mi mohlo sedět.
A ideálně ti volá jeden člověk.
Mám nějakého člověka, který se o mě stará. Řekl bych, že ty lidi s dobrou agenturou pracují dlouhodobě. Máme třeba člověka, který i s malejma jako přestávkama, když si někam jako odskočil jinam, s náma dělá 17 let.
Wow, to je ale dlouhý vztah teda.
Máme třeba i jako 80-letýho programátora, který s náma teda tolik let nedělá, ale je to kontraktor.
Wow.
Jako,
no, to je super. No. Tak mám naději.
To je bomba. Přesně, já taky teď.
Já myslím, že ten dává na frak jako termínu odchodu do důchodu.
To je super.
Je výborný děda.
To je super. No.
Krása.
Dobře, co říct závěrem? Pokud uvažujete o přechodu na IČO v oblasti IT a nevíte, jak na to, tak se můžete obrátit na Team IT nebo jinou podobnou agenturu, protože věřím, že dokážete lidem i pomoct, poradit, jak přejít na IČO, jak si založit živnost, jak s tou živností dál pracovat. No a nebo napište holkám Drzej, my to taky víme a pomůžeme.
No, my vás odkážeme na Team IT. Tak jo.
Ne, my to známe a víme. Klidně v nás vložte opět důvěru.
Jo, to udělejte. Nám věřit můžete, takže je to v pohodě.
Honzo, moc krát ti děkujeme. Doufám, že jsme probrali všechno, co jsme probrat chtěli. Pokud ne, tak si dáme prostě ještě další díl, není problém.
Dáme jako series prostě.
Měj se moc krásně. Pozdravuj všechny kluky v Team IT a holky. Já tam mám taky spoustu holek, tam máme. Ahoj, holky. A my se uslyšíme zas příště.
Tak ahoj. A děkuju za možnost tady vyrobit svůj první podcast v životě.
No, my jsme to zapomněli říct. Ano. My jsme Honzovi první.
Ano, bylo nám ctí a potěšení. No, tak zas příště.
Holky?
Drzí.
Tak čau.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to si píš.